Ýaşaýar Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 31-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň gün programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men ýogşun anyny urýan tans edýärin. Talwan jeňçileri 31-nji awgusta Owgansanyň iň uly şäherleriniň biri Gunnada garşy hüjüme geçdiler. Bu aradaky maglumaty Kawulla Kawarçemil Saýmerdan uly Muratdan alaly.
Qunduz şäherine bolan hüjümde raýat adamlara da ziyan ýetdi. Qunduz şäheriniň daşty göregünde Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda atyşyklaryň dowam edýändigini Yerli Geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Qunduz welaýatynda barýan ýagdaýy ýakyndan izlemek üçin Awganystanyň Gorunmak ministri, İçeri işler ministri we aýgytly goldawatly halkara güýçleriniň komandiri Qunduz şäherine sapar etdi. Awganystanyň Gorunmak ministrliginiň matbuat wekili Ruhulla Ahmedzai ýokary derejeli döwlet resmiýetleriniň Qunduz welaýatyna eden saparından soňra Qunduz şäherinde ýagdaýyň kadalaşandygyny Adatlyk radiosuna aýtdy. Gorunmak ministriniň, İçeri işler ministriniň Qunduza barandyklaryny Ahmedzai bellädi.
Wazir saýyp defa we dahyla Qunduz safar kardan we filan hem
Qunduz şäherini jeňçiler öňem iki ýola basyp alypdy. Qunduz şäheriniň ýaşaýjylary öz üýjaýlaryny şonda terk etmäge mejbur bolupdylar. Qunduz şäherinde uruşyň heniden bardygyny Awganystanyň Milli Mejlisiniň Qunduz welaýatynyň agzasy deputat Fatma Aziz Adatlyk radiosuna aýtdy. Awgan güýçleriniň jeňçileriň hüjümlerine garşy berk güreş alyp barýandyklaryny deputat bildirdi.
Mutasifona anuz hem jaňlaryň goty mukdalyp jirýändir. Wale jaň bir surety kamel tawakkuf näkerdi.
Talibanlar bir taraptan parahatçylyk boýunça gepleşikler geçirýär. Böýleki taraptan Demirgazyk Awganystanda öz hüjümlerini güýçlendirýär. Yerli geňeşiň deputaty Emreddin Weliniň Adatlyk radiosuna aýdyşyna garanda Gunduz welaýatynyň ençeme döwlet idaralary jeňçileriniň iýeçiligine geçipdir. Gunduz şäheriniň merkezi keselhanasynda da jeňçiler yerleşdi. Ýarym Gyzylay jemgyýetiniň idarasyna da jeňçiler girdi. Gunduz şäherinde diňe Gunduz welaýatynyň polisiýasy jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Merkezden henüz harbi kömek gelmedi dip deputat nägelelik bildirdi.
Müňler sorsiýetli şäher geňeşiniň ýetip gelýän saýlawlaryny protest bildirmek üçin merkez Moskwada ýörüş etdi. Häkimiýetleriň duýduruşlaryna garamadan oppozisiýa aktivistleri öz talaplaryny gowşatmazokdyklaryny aýtdylar. 31-nji awgustdaky aksiýa liberal aktivistler bilen Moskwanyň şäher häkimiýetleriniň we Kremliň arasyndaky tapgyrlygyň gapma-garşylyklaryň soňky görkezdisi bolup durýar. Şäher dumasyna geçiriljek saýlawlar we saýlaw resmiýetleriniň liberal kandidatlaryň käwirini hasaba almakdan ýüze görmegi iýulyň ortasyndan beri dowam edýän hepdelik protestleriniň mewjud almagyna iterge berdi. Şol ruhatda bu protestler orsiyetlilerin arasında Prezident Vladimir Putin'in dolanırışına olan çıdamsızlığın barha yokorlanyanlığını görkezmek gülen Kreml için esas sinagların birine vurulu. Men bir yere hiçbir bozgokluk etmediği adamların türme basılmağını düyüpten razı olup bilmeyenliğim için geldim deyip Liberal Yabloka Partiyasının başlığı ve veteran siyasetçi Grigori Yavlinska etti. Bu olýan zatlaryň ählisiniň sebäbi häkimiýetleriň saýlawlaryň netijelerini ýygyderli, ulgamlygyň ýagdaýda galplaşdyrmak bilen bagly. Bu uzak wagt bäri dowam edýär we adaty ýagdaýy öwrüli adamlaryny halit bidar boldy diýip Yavlinska aýtdy. Onlarça gadag aktivisti Merkazady yurdunun İngul şehir almasıda oyun Kazakistan yaşlar hareketinin çeğinini demokratik özgörüşleri talep edip yürüyüş geçirdi. Aktivistlerin 30. Ağustos'taki yürüyüşü yurdun konstitusiya gününe kavatlanıp kurallı ve tas bir saat devam edip kıyısı vaatlık yığınanışık bilen tamam oldu. Olar Kazakistan'ın konstitusiyasından yığınanışmak, söz adatlı ve fikrini beyan etmek adatlı varı da bölümleri katı sesli okudular. Yığınanışık vaktinde polisiya hem molli emma olar aktivistlerin protestine katışmadılar. Yurdun gün ortasındaki Şimkent şehrinde onlarca aktivist hedir konstitusiyaya karşı çıktı. Olar baş kanunun 1993 yıllarını yer bir neçekedek bir kanun düzödülenliğini yani ütgödülenliğini aittiler. Demirgazyk Günwatar Pakistanyň awtobusyň derýä agdarylmagy netijesinde azynan 24 adam öldü. 9 adam yaralandy diýip polisiýa aýtdy. Awtobusyň üstündäkileriň ählisi ulur maşgalanyň agdarlary bolup, olar toýdan dolanyp gelýän eken. Siz habarlar dinlediňiz. Bitleyer Alatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda kepterim cemilen men yoksun anı uğra. Bu kepte Alatlı Radyo'nun web saytında en köp okulun havarların ve en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmenistan'a rayetlerin hareket adatlığının tövrüğüne sonku meseleler, tesirler ve neticeler dinatlen çap edilen gepleşik çeker. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Singapur Respublikasına devlet saparını amara aşırıyor. Halk maslahatının ilkinci meclisinin gün tertibine haysi meseleler giyirilmek göz önüne tutuluyor. Hukuk koruyucu, merkezleştirilen dolanır sparka ken adamın işini yitirmeğine sebep oluyor. Hakimiyetler bankamatların önündeki novatların önüne almağa finansiyar dinatilen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulonların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin